Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jumi tajjeb, jina Jasmine Saliba, insemmilkom u nilqgħakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba tal-hemm ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, programm li fih kif ta' funa ta' ħarsa fid-dettalji dak li jkun qed isseħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej, propju f'din il-ġimgħa xtaqna illi nagħtu anke aktar ħarsa fid-dettall lejn il-pubblikazzjoni tal-Eurobarometer għal dan il-perjodu. Ngħidu hekk għaliex il-Eurobarometer joħroġ darbtejn matul is-sena dan it-tip ta' stariċ, stariċ li joħroġ fih numru ta' opinjonijiet u anka aspetti varji li permezz tagħhom wieħed ikun jista' jagħmel anka analiżi biex ngħidu hekk ta' sentiment li jkun għaddej f'pajjiż, però apparti minn hekk iħares ukoll lejn aspettijiet varji, marbutin mal-prioritajiet illi tkun da tmexxi l qudiem il-Kummissjoni Ewropea. Però biex nidħlu f'aktar dettall dwar dak illi ħareġ minn din l-edizzjoni tal-Eurobarometer, mejn fl-istudio għandi Letteri Zara mill-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, nirrazzja li ngħaqdet magħna għal dan il-programm. U l-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik hija meta tħares lejn il-mod kif formulat dan il-rapport, hemm numru ta' pilastri li ovvjament għodunhom ikunu standard, però għodunhom ivarjaw skont il-ċirkostanzi li jkun qed isir fih ir-rapport. Niftakru li kien hemm stħarriġ li kien ippubblikat lejn tmiem is-sena u li wera tħassib partikolari pereżempju fuq l-issju tal-immigrazzjoni, il-kwistjoni tat-terrorizmu kien sar propju f'Novembru fil-ġimgħa li kien hemm l-attakki f'Bataclan f'Pariġi u kien hemm imbagħad dik l-anzjetà kbira ftit wara kien hemm is-summit dwar l-immigrazzjoni, anzi qabel kien hemm is-summit dwar l-immigrazzjoni kien sar f'pajjiżna, allura jista' b'xi mod illi kien hemm da' sentiment ġenerali madwar il-kontinent illi bad ġi rifless fl-istħarriġ. Però dan l-istħarriġ partikolari għandu storja tiegħu. X'inhi l-istorja ta' dan l-istħarriġ?
Buongiorno Jess, grazie tal-invit tiegħek u tal-opportunità li forsi nitlu aktar fid-dettall fuq x'inhu l-Standard Eurobarometer Report, kif qed tajjeb inti dan huwa kwestjonarju li huwa identiku f'kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea fejn iċ-ċittadini kollha jiġu mistoqsija jew sample numeriku ta' ċittadini Ewropej li f'Malta jammonta l-aktar minn 500 jiġu mistoqsija l-istess mistoqsijiet identiċi. Kif qed tajjeb inti din hija data li nġabret f'Novembru tal-2015, jiġifieri li dawn il-figuri jirriflettu l-opinjoni pubblika ta' Novembru illi hija tibqa' dejjem più o meno kostanti minħabba li il-mistoqsijiet huma magħmulin b'dan il-mod identiku. Li ġara din is-sena fejn diversi snin oħrajn kull stat membru kien jiddeċidi huwa r-rappreżentanza f'kull stat membru konna niddeċidu li ma mistoqsijiet ħanatu priorità lilhom fir-rapport skont ir-realtà ta' pajjiż li nkun ngħixu fih, din is-sena b'mod ċentrali kien deċiż illi r-rapport jitqassam fuq tliet sezzjonijiet prinċipali u l-ewwel waħda minnhom tkun l-għaxar prioritajiet tal-President Juncker u ma l-għaxar prioritajiet li nistgħu ngħidu li fuqhom ġie elett il-President Juncker u li fuqhom da titmexxa jitmexxa il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea. Li huwa interessanti f'Malta minn sena għal sena jibqa' dejjem jidher b'mod ċar il-positive feeling li il-Maltin għandhom għall-Unjoni Ewropea. Għandhom anka mhux biss għas-subija ta' pajjiżhom fl-Unjoni Ewropea imma wkoll għall-ħajja li huma jgħixu li hija distinta ħafna minn dawk ta' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea, speċjalment ta' pajjiżi li huma forsi aktar qriebna ġeografikament għalkemm Malta qiegħda fil-Mediterran fin-naħa t'isfel fejn jekk tieħu l-figuri tal-Italja, tal-Greċja, ta' Franza, ta' Spanja, tal-Portugal huma xi figuri li bl-aktar mod ovvju jien nistgħu ngħidu ma' figuri mhux daqshekk pożittivi, il-figuri ta' Malta is-sodisfazzjon tal-Maltin bil-ħajja li qegħdin jgħixu hija ħafna aktar għolja hija aktar ħafna simili tal-pajjiżi bħall-Olanda u l-Ġermanja. Infatti Malta hija t-tieni l-aktar t-tieni pajjiż wara l-Ġermanja li il-Maltin għandhom outlook pożittiv fuq l-ekonomija, ġifieri 85% tal-Maltin jaħsbu li Malta għandha ekonomija pożittiva, ekonomija li tikber, ekonomija li lilhom qiegħda trendilhom tajjeb. Li mhux biss żdied mill-aħħar barometru tal-2014 imma huwa wkoll it-tieni l-aktar qoli fl-Unjoni Ewropea. Figura oħra interessanti fi dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija hija kienet mistoqsija interessanti ħafna. Il-mistoqsija kienet issaqsi min qed jirrispondi min taħseb li huwa fl-aħjar pożizzjoni li joħloq ix-xogħol. U il-Maltin, 82% tal-Maltin jaħsbu li settur privat huwa dak li għandu li huwa l-aktar pożizzjoni tajba li joħloq impjiegi ġodda. Li hawnhekk qed naraw distinzjoni kbira ħafna minn l-average tal-Unjoni Ewropea li jgħid biss li 62% jaħsbu li dan huwa minnu. Minn barra l-punti ekonomiċi il-mistoqsijiet kienu jittrattaw kif qed naktar qabel l-10 prioritajiet u hawnhekk joħroġ f'ċertu dettall li il-Maltin huma konxi forsi mhux ta' kull priorità bl-istess ammont imma huma konxi ta' x'inhu ma' l-prioritajiet u ta' x'inhu l-programm ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea. Forsi l-ħut mill-aktar interessanti huma il-Digital Single Market li kważi 60% tal-Maltin jaħsbu li il-Digital Single Market huwa priorità importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea. U wkoll xi ħaġa li ħdimna ħafna fuqha fis-sena li għaddiet l-Energy Policy. Li 84% tal-Maltin jaħsbu li din hija xi ħaġa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Però hawnhekk imbagħad nibdew naraw id-distinzjonijiet bejn Malta u bejn il-pajjiżi l-oħrajn, jiġifieri fejn il-pajjiżi forsi tal-vant tal-Ewropa jaħsbu li hija l-security of supply il-priorità għal-jom. Malta il-priorità għal xiex hija importanti l-Energy Policy, l-Energy Union, hija biex nipproteġu l-ambjent, biex ikollna prezzijiet raġonevoli tal-enerġija u biex ikollna biex niżviluppaw is-settur tal-enerġija rinnovabbli. Jiġifieri għalkemm l-istess mistoqsijiet qegħdin dejjem nuru
l-aspett lokali ta' pajjiżna.
Eżattament, joħroġ tajjeb ħafna, jiġifieri għal avvol li qegħdin nużaw l-istess mistoqsijiet bl-istess risposti standard li n-nies jistgħu jażlu minnhom, xorta waħda qegħdin joħorġu l-fatturi ġeografiċi ta' kull istat membru.
Mill-prijoritajiet li għandha l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni jew kienet taħdem dwarhom. Jimkienu dawk li kienu ta' ċerta importanza iktar minn oħrajn biex ngħidu hekk illi għal-Maltin jagħmlu differenza f'sens illi ikollok l-aspetti għandek policies nata l-Kummissjoni Ewropea dwar politika ta' immigrazzjoni, għandek policies relatati ma' investiment, għandek l-aspett tal-ambjent kif qed inti s-suq diġitali Ewropi, ċifra interessanti li turi li n-nies qegħdin ikunu wkoll konxi ta' dak li qiegħed jingħad u li qiegħed jiġri fil-dimensjoni Ewropea, però il-priorità per se x'taħseb illi tiddetermina il-neċessità tal-issju jew inkella anke minħabba l-mod kif tevolvi l-aġenda fuq livell nazzjonali.
Jiddependi ftit mit-tnejn, jiġifieri jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq ix-xogħol li timbotta l-Unjoni Ewropea, inti dawn l-10 prioritajiet kollha kemm huma jaffettwaw lil Malta, hemm uħut li ħajaffettwaw lil Malta inqas jew iktar minn pajjiżi, jiġifieri huwa normalissimu. Jiena li nara vera interessanti huwa pereżempju li il-figuri fejn mhux biss il-Maltin huma konxi tal-iżviluppi li qed isiru imma huma wkoll favorevoli jew kontra. Ġifieri jekk nieħdu pereżempju l-prijorità tal-Unjoni Monetarja Ewropea, 74% tal-Maltin jaħsbu li din hija ħaġa tajba li huwa importanti li jkollna Unjoni Monetarja Ewropea u li jkollna munita waħda, il-munita euro fl-Ewropa. Ġifieri Illi ovvjament peress li Malta hija pajjiż membru li juża l-euro li huwa parti minn din diġà minn dan it-tibdil minn din l-Unjoni, huwa importanti ħafna li nkunu konxi tal-proposals tal-żviluppi ta' x'qed jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropej, x'qed tagħmel il-Kum. Jiġifieri u l-Maltin huma aware għax meta tinduna mit-tip ta' risposti li nagħtaw għall-mistoqsijiet speċifiċi, imma huma wkoll favorevoli. Il-mistoqsija l-oħra li kella risposta pjuttost interessanti mbagħad minnaħa l-oħra kienet il-trattat jew diskussjonijiet fuq free trade agreement ma' l-Istati Uniti li huwa ftehim interessantissimu, hemm ħafna kontroversja, hemm ħafna mistoqsijiet, hemm ħafna informazzjoni li forsi mhux dejjem tkun tajba jew tkun perfetta jew tkun konkreta u intera. Il-wieħed u 70% tal-Maltin jaħsbu li dan it-tip ta' agreement ma' l-Istati Uniti huwa xi ħaġa pożittiva, hija figura eċċellenti. Però qegħdin nindunaw ukoll li hemm ċertu żvilupp, ċertu
sentiment
li qiegħed dejjem jikber kontra li Malta tkun parti minn li Malta bħala parti mill-Unjoni Ewropea tkun parti minn dan il-Free Trade Agreement mal-Istati Uniti u dak mis-sena l-oħra sal-lum din kibret għal 14%. Li mhuwiex perċentwali li għandna b'xi mod ninjoraw għaliex huwa perċentwal vokal ħafna biex ngħidu għaj. Però mbagħad tittara wkoll illi għal xiex hemm din il-biża' minn ovvjament dal-aħħar rajna fuq ir-riżultat fuq l-istudju li ġie pubblikat minn l-Assoċjazzjoni minn l-AMCHA, minn l-American Chamber of Commerce, l-Association of American Chamber of Commerce, illi tgħid li Malta ħad tkun l-uniku pajjiż li forsi ma jigwadanjax pożittivament. Li ovvjament din hija kwistjoni ta' dan hija analiżi tad-data li jinġabret minn biex sar dak l-istudju. Ħafna esperti ma jaqblux ma dawk ir-riżultati li l-ewwel net probabbilment qed innużaw data li mhijiex li jekk aħna ngħidu li Malta għandha aktar trade l-ewwel maċ-Ċina u mbagħad mal-Kanada u mbagħad mal-Istati Uniti għal daqstant forsi li żvilupp mhux se jikber. Però min qed jara dan il- jikkritika dan il-trattat jew dan it-trattat futur forsi jinsa jara l-opportunitajiet li ħajdu kreati. Jiġri dawn huma elementi li forsi qatt iridu jżidu aktar l-informazzjoni fuqhom, breaking the myths kif ngħidu. Jiġifieri dan it-trattat mhuwiex biss dwar l-affarijiet negattivi, dwar il-hormones fil-laħam u dwar il-GMOs u se jkunu kkontrollati, imma huma wkoll better regulation u ħafna aktar opportunitajiet li jistgħu jiġu kreati jekk nagħtu l-opportunità li niżviluppaw li ninnegozjaw trattat li jkun jaqbel iż-żewġ naħat, inklużi l-settur tal-settur Malti, l-industrija Maltija.
Dan il-riżultati ituk anka konferma illi il-Malti segwi dak li kunet jiġri fuq livell Ewropew. Kif jikkompara da ma pajjiżi oħrajn?
Jikkompara tajjeb ħafna, jiġifieri minn fejn ir-risposti forsi f'pajjiżi oħrajn ma nafx. Malta il-mistoqsija l-prinċipali x'huma kif jinħadem l-Eurobarometru hemm il-mistoqsija prinċipali u mbagħad ikun hemm mistoqsijiet aktar dettaljati u aktar approfonditi. Il-mistoqsija l-prinċipali dejjem ikollha risposta pjuttost konkreta u pjuttost diretta, ġifieri iva u le il-ma nafx ikun ħafna inqas il-percentax tal-ma nafx jew ta' ma jaffettwanix ikun ħafna iktar żgħir. Li jeħejuri li l-Maltin huma aware ta' x'inhu għaddej madwarhom huwa poplu li anka forsi minħabba l-istat ġeografiku mod ftit insulari ngħixu fih bil-forsi rridu nkunu aktar aware ta' x'inhu jiġri madwarna, jiġifieri huwa poplu li jishom forsi li nnifsu aktar informat. Mhux neċessarjament li kulħadd, li mhux neċessarjament li mifruxa ugwali, imma aħna pajjiż li anka jekk tara pereżempju il-figuri tan-nies li tal-perċentaġġi li jsegwu l-aħbarijiet, pereżempju, huma figuri għoljin ħafna li rifletti tajjeb kemm l-opinjoni pubblika hija formata minn sorsi forse mux dejjem 100% korretti imma li n-nies ifittxu għall-informazzjoni.
Jekk tippermetti għax naf li kienet fl-aħbarijiet u kien hemm ħafna referenza għaliha il-perċezzjoni tal-Maltin dwar il-fiduċja li għandhom f'dak ir-reġim medja x'issa hawnhekk qed ngħidu. N-nies jsejħu l-midja sewwa, però kien hemm wisq kif tgħid attenzjoni fuq din iċ-ċifra x'kienet sorprendenti b'xi mod għax il-midja ħassita li tirrapporta. Il-fatt li għandhom inqas fiduċja milli għandhom ħass ħawhom l-Ewropej, kif tiġi interpretata din id-deċiżjoni? Jew kienet sitwazzjoni u punt partikolari li forsi ġi kien hemm dawl iktar fuq u minħabba il-fatt li l-midja.
Fi verità, il-figuri tal-fiduċja mhumiex daqstant, I mean, huma baxxi. Huma baxxi ftit iktar milli hu l-average Ewropew, però ma naħseb li dispeċingni ta' din il-bad news li ħana tik, però ma naħseb li ħadd huma vera ftit in-nies fl-Unjoni Ewropea li jafdaw daqstant lill-midja. Ġifieri, il-figuri biex imorra il-figuri tal-Maltin li jfittxu l-informazzjoni li jfittxu r-radio, il-television, il-social media għall-informazzjoni huma għolin ħafna, huma ħafna aktar għolin ħafna drabi minn l-averages Ewropej. Però il-trust itself kemm jafdaw dawk li jisimgħu huwa baxx ħafna. Ġifieri huwa baxx ħafna komparat ma' pajjiżi oħrajn. Ġifieri jekk nieħdu pereżempju l-istampa printjata l-gazzetti, 32% biss tal-Maltin jaħsbu li għandhom jemnu dak li jaqraw, whereas fl-Unjoni Ewropea l-average huwa 43%. Hemm distinzjoni, però xorta waħda inqas minn 50% tal-nies Ewropej bħala average jafdaw dak li jaqraw jew dak li jisimgħu, u l-figuri imorru jibqgħu tilajnek piuttost qrib xuxin. Bħala figuri Malta l-iktar li jafdaw in-nies jew dak li jemnu l-aktar huwa dak li jisimgħu fuq it-televiżjoni b'47%, però bl-ebda mod maħnet ngħid li il-Maltin mhux jisimgħu u jemnu kull ma jisimgħu, imma isaqsu, at least f'affarijiet li għandhom xaqsu mal-Unjoni Ewropea, dik jidher li hija trend, illi il-Maltin ifittxu l-informazzjoni, però mbagħad x'jemnu hija xi ħaġa oħra. Mistoqsija oħra interessanti li l-midja qabdita ħafna wara l-Lonċajna Report kienet il-fiduċja fl-istituzzjonijiet pubbliċi u l-Maltin huwa hawnhekk fejn imbagħad niġu bil-kontra tal-Ewropej, 51% tal-Maltin jafdaw fil-gvern. Ġifieri dak li jgħidulhom il-gvern 51% tal-Maltin jemnuh. Whereas li fl-Unjoni Ewropea huma 27% biss tal-poplu Ewropej l-average illi jemmen dak li jgħidlu l-gvern. Ġifieri dak huwa l-uniku post fejn aħna immorru in reverse mode. Imma ovvjament dawn huma figuri, dawn huma statistiċi li mhux neċessarja trid tiskol meta tieħed l-Eurobarometru meta nġabar is-sempel hemm diversi fatturi li
dan. Li huwa fatt però jibqa' wkoll illi min-naħa tagħha min ikun ipparteċipa f'dan l-istħarriġ ikollu numru ta' mistoqsijiet u tweġibiet ikunu sejrin f'din il-direzzjoni. Li interessanti tibqa' però issa min-naħa ta' dimensjoni Ewropea, insibu l-fatt li għandek 46% li għandhom fiduċja qawwija fl-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet Ewropej, komparat ma' 32% li għandhom l-leverage madwar il-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. U dan iku jista' jkun ukoll attribwit għal numru ta' fatturi fosthom anka il perċezzjoni u perspettiva ta' dimensjoni Ewropea tal-issues Ewropej li jkunu qegħdin jiġu diskussi f'dak il-moment partikolari. Għaliex jekk qed iftakar li dan sar f'Novembru u x'hekk illi għadda, fil-ġimgħa partikolari illi f'Malta kien hawn il-mexxejja kollha tal-Unjoni Ewropea illi kienu qegħdin jittrattaw il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni. Naħseb l-esposizzjoni fiha nifisha tkun għenet. U jekk imbagħad inti tibda tara x'inhi l-iktar issju li għandhom fuq moħħhom il-poplu Malti. U kif l-Unjoni Ewropea jekk għandha kompetenza tkun qed titratta, mingħajr dubju allura ħajkollok din it-tip ta' relazzjoni fiha. Biex nagħti eżempju. Jekk l-immigrazzjoni se tkun nixxu ta' tħassib. U fil-perspettiva ta' min ikun qed jagħmel analiżi ħares l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel iktar, allura se jkollok il-kwistjoni tal-fiduċja tmajna. Fil-waqt li hekk min-naħa l-oħra hija kwistjoni ekonomika. U ħafna nies jassoċjaw f'pajjiż ieħor miżuri ta' austerità, mhux insemmu pereżempju l-Greċja, ma l-istituzzjonijiet Ewropej, allura hemmhekk ser ikollok il-kwistjoni. Bħalma kellek jekk qed ħares lejn numru ta' pajjiżi fil-vant tal-kontinent illi l-kwistjoni tal-immigrazzjoni kienu qed iniħarsu leha b'mod illi ippretendew illi l-istituzzjonijiet Ewropej jagħmlu iktar. Però da qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq statistika, fuq stħarriġ illi jirrifletti l-opinjoni pubblika. U din hija interessanti għaliex l-opinjoni pubblika inti jkollok diskussjoni anke ma' numru ta' nies li jkunu qegħdin jippratikaw u jagħmlu dan ix-xogħol dwar x'influwenza xiex. Ċoe, l-aġenda min qed idetta? Qed tiddetta l-opinjoni pubblika? Jew inkella dak li jkun qiegħed jiġri jiddetta l-opinjoni pubblika? Hemm l-istituzzjoni li tkun qed twassal il-messaġġ jew tkun inkella viċe versa. Però jekk tidħol imbagħad fuq issues partikolarment Maltin għandek dawn il-realtajiet illi jkunu qegħdin jiġu eżibiti u jagħtu dan it-tip ta' indikazzjoni. Teris, dan kien wieħed mill-punti għaliex dal-aħħar il-Kummissjoni u rappreżentanza tal-Kummissjoni kienet flabarijiet f'pajjiżna minħabba li wkoll però kien hemm numru ta' inizjattivi oħrajn illi ġew ippreżentati u ġew anka dikjarati. Fost l-oren anka għan il-rappreżentant ta' KAP ġitu ġek tal-Kummissjoni f'Malta illi issa minn jannaru ġek li qed isir. U rajna f'dan il-perjodu wkoll il-preżenza ma' numru ta' laqat, numru ta' laqat ma' numru ta' autoritajiet. Kellna wkoll l-istituzzjonijiet Ewropej fl-aħbarijiet minħabba li kellna numru ta' summits fosthom summit importanti li sar ftit tal-Ġranet ilu li kienet jikkonċerna l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni minn dimensjoni anka u relazzjoni mat-Turkija. Turkija li din il-ġimgħa mbagħad kienet fl-aħbarijiet minħabba l-attakk suwiċida li kien hemm il-bieraħ u li ħalla numru ta' nies mejta f'dan ir-rigward. Jekk tanalizza kollox l-aġenda Ewropea għal dan il-perjodu li ġej qudiemna. X'taħseb li ser tkun issue li ser tiddomina? Qed ngħidlek għaliex kull rebbiegħa jkun hemm issue li tiddomina fuq oħrajn. Wara numru ta' snin fejn kellek l-issue ekonomika, kellek l-issue ta' sigurtà, l-issue ta' l-immigrazzjoni. X'nistennew li taħseb li ser tkun dik il-sawar l-aġenda Ewropea fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin?
Bla dubju ta' xejn jibqa' dejjem il-Turkija, l-immigrazzjoni, terrorizmu, l-aniż fil-politika internazzjonali ħajjibqa' dejjem li ħajjibqa' priorità, ħajjibqa' priorità għaliex hija realtà umana fl-Ewropa innifissa u anka fil-frontiera ta' fil-pajjiżi li jdawru l-Unjoni Ewropea mhijiex xi ħaġa li nistgħu ninjoraw, mhijiex xi ħaġa li l-Kummissjoni jew l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, l-Kunsill iridu jifqu u jsommux qed jaraw, ġifieri din hija xi ħaġa illi ħatibqa' assolutament il-priorità, assolutament il-priorità li fuq rridu nagħmlu xi ħaġa li tħalli l-flott, li jinsibu dak il-mekkaniżmu, dak il-bilanċ li fl-aħħar ħajwassalna biex ntaffu minn din il-batija, meta tara l-images ta' dawn tal-immigranti, tal-rifugjati fl-Unjoni Ewropea, jew fit-Turkija, jew fis-Sirja, hija
din il-ġimgħa kien il-numru ta' informazzjoni dwar xi tiġi fis-Sirja u l-fruntiera, speċjalment fil-Greċja, l-Maċedonja, li jisu jidher li hemm enfasi dwar dan din ir-realtà.
Hija realtà li qiegħda hemmhekk qiegħda tħabb u li tweġġa lil-ħafna Ewropej, ġifiri mhix xi ħaġa li l-politiċi jridu sempliċiment jinjoraw, hija xi ħaġa li l-mexxejja Ewropej irid qed jagħmlu l-għalmu tagħhom forsi mhux kollha bl-istess mod u mhux kollha bl-istess intensità, però l-Kummissjoni Ewropea tibqa' dejjem dik illi qiegħda tmexxi tixpruna l-iżvilupp biex nippruvaw insibu soluzzjoni li l-dawn il-nis najnu għan fi situazzjoni li għedin fija. Ovvjament, il-deċizjonijiet mhumiex dejjem faċli mhumiex dejjem sempliċi, ġifieri jekk naraw r-riżultati fil-elezzjonijiet tal-Ġermanja, ovvjament li għandhom l-effetti negattivi bħala politika interna, imma hija xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea temmen li għandna nibqgħu għaddejjin naħdmu fuqha sabiex insibu soluzzjoni tanġibbli. Min barra l-ovju hemm ukoll il-semestru Ewropew li ħajkun qed jieħu għadu kif ħareġ il-country report ta' Malta li xi mistaqs il-ġimgħa ilu issa li kien rapport pożittiv ħafna ta' stampa tajba ħafna tal-ekonomija Maltija issa fil-bidu ta' Mejju nistennew li joħorġu il-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal Malta u inkomplu fuq is-semestru ekonomiku, ġifieri dawn huma l-prijoritajiet tal-ftit xhur li ġejjin.
U nibdew ukoll mbagħad nippreparaw għall-presidenza ta' li Malta ser ikollha ta' l-Unjoni Ewropea dak is-sena d-dieħla lażmien inkunu f'nofs il-presidenza ta' Malta. Teris nirringrazzjak ħafna tal-kont magħna u tal-qisant magħna din anke l-informazzjoni. Aħna nagħmlu appuntament għalmakom għall-ħalun twintieq minn żrant insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjuplilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.